Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Concise Guide to APA Style 7th Edition ialah panduan rasmi American Psychological Association untuk pelajar yang perlu menulis tugasan akademik mengikut gaya APA edisi ke-7. Diterbitkan dalam bentuk ringkas dan berlingkar, buku ini diadaptasi daripada publication manual yang lebih lengkap. Tetapi memberi tumpuan kepada keperluan sebenar pelajar sekolah menengah, pra-universiti dan ijazah pertama. Tujuannya bukan sekadar mengajar cara meletakkan tanda baca dalam rujukan. Ia menerangkan bagaimana menghasilkan penulisan ilmiah yang jelas, tersusun, tepat dan inklusif. Kandungannya merangkumi format kertas pelajar, halaman tajuk, tajuk bahagian, petikan dalam teks, senarai rujukan, jadual, rajah, gaya bahasa, tata bahasa serta langkah mengelakkan plagiarisme dan plagiarisme kendiri dalam konteks Malaysia. Panduan ini berguna khususnya bagi pelajar yang mengambil kursus berbahasa Inggeris atau bidang seperti psikologi, pendidikan, perniagaan, komunikasi dan sains sosial. Apabila pensyarah menetapkan APA sebagai format akademik, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, format kertas pelajar menjadikan arahan APA lebih terus boleh digunakan. Kekuatan utama buku ini ialah penyesuaiannya kepada tugasan pelajar. Bukan semata-mata penerbitan jurnal profesional. Bab tentang kertas pelajar menghimpunkan elemen yang lazim diperlukan dalam esei, laporan penyelidikan dan tugasan kursus. Termasuk susunan halaman tajuk, teks utama, tajuk bahagian, senarai rujukan dan, apabila diperlukan, abstrak. Contoh kertas pelajar berlabel membantu pembaca melihat kedudukan setiap komponen dalam dokumen sebenar. Ini penting kerana kesilapan pelajar selalunya bukan berpunca daripada tidak memahami topik, tetapi daripada gagal menerjemahkan arahan format kepada dokumen yang kemas. Panduan ini juga membezakan keperluan kertas pelajar daripada manuskrip profesional, supaya pengguna tidak menambah bahagian yang tidak diminta oleh pensyarah. Dalam amalan di Universiti Malaysia, format tugasan kadangkala disertakan dengan arahan fakulti sendiri. Buku ini tidak menggantikan arahan tersebut, tetapi menyediakan asas APAA yang konsisten untuk ditambah baik mengikut rubrik kursus. Pendekatan berasaskan sampel menjadikan proses menyemak kerja lebih praktikal. Pelajar boleh membandingkan tajuk, margin, nombor halaman, petikan dan rujukan mereka dengan model yang disediakan, lalu mengesan masalah sebelum dihantar. Kedua, petikan dalam teks dan rujukan disusun untuk membina jejak sumber yang boleh diperiksa. AP Style berfungsi sebagai sistem untuk menunjukkan dari mana sesuatu idea, data atau hujah diperoleh. Buku ini menerangkan hubungan langsung antara petikan dalam teks dan entry dalam senarai rujukan. Pembaca belajar bahawa nama penulis dan tahun dalam ayat bukan hiasan format, sebaliknya penanda yang membolehkan pembaca menjejak sumber penuh pada akhir kertas. Prinsip ini menyokong ketelusan akademik kerana pembaca boleh membezakan hujah asli penulis daripada dapatan, teori atau rumusan yang dipinjam daripada orang lain. Edisi ke-7 turut memperkemas beberapa amalan rujukan. Antaranya, senarai rujukan boleh memasukkan sehingga 20 nama pengarang sebelum menggunakan elipsis. Nombor isu jurnal disertakan apabila tersedia dan lokasi penerbit tidak lagi diperlukan bagi rujukan buku. Buku ini juga memberi perhatian kepada DOI dan URL, dua unsur yang sangat relevan apabila pelajar mengakses artikel melalui pangkalan data universiti atau laman web. Contoh bagi artikel jurnal, buku, laporan, disertasi, laman sesawang, kandungan media sosial dan bahan audiovisual membantu pengguna memilih template yang sepadan. Namun, template tidak patut digunakan secara membuta tuli. Pelajar perlu terlebih dahulu mengenal pasti jenis sumber, pengarang, tarikh, tajuk dan lokasi penerbitan. Ketelitian itu mengurangkan rujukan tidak lengkap serta dakwaan sumber yang sukar disahkan. Ketiga, gaya penulisan jelas dan bahasa bebas bias diberi perhatian setanding dengan format. Buku ini menegaskan bahawa APA bukan hanya peraturan teknikal tentang huruf condong dan susunan koma. Penulisan ilmiah yang baik juga memerlukan ayat yang tepat, logik dan menghormati individu atau kumpulan yang dibincangkan. Bab gaya, penulisan dan tata bahasa membimbing pengguna tentang kejelasan ayat, pilihan perkataan, struktur perenggan, tanda baca, penggunaan huruf besar, singkatan, nombor dan istilah khusus. Liputan ini berguna kerana kesalahan kecil dalam unsur tersebut boleh mengaburkan maksud, terutama dalam laporan yang melibatkan data, pemboleh ubah atau perbandingan dapatan. Garis panduan bahasa bebas bias pula menggalakkan penulis memilih istilah yang tidak merendahkan, melabel secara tidak perlu atau menganggap pengalaman semua orang seragam. Dalam penulisan tentang jantina, umur, ketidakupayaan, latar budaya atau status sosial, fokusnya ialah ketepatan dan kesesuaian konteks. Bukannya penggunaan istilah yang sekadar nampak moden. bagi pelajar Malaysia yang menulis dalam bahasa Inggeris tentang masyarakat berbilang kaum dan agama, prinsip ini boleh membantu mereka memeriksa andaian dalam bahasa sendiri. Walaupun buku ini menetapkan konvensyen APA berbahasa Inggeris, disiplin asasnya tetap luas, iaitu namakan kumpulan dengan tepat, gunakan istilah yang relevan kepada kajian dan elakkan generalisasi yang tidak disokong bukti. Keempat, panduan sumber digital dan bukan tradisional menangani realiti penyelidikan semasa. Penyelidikan pelajar kini tidak terhad kepada buku dan artikel jurnal bercetak. Mereka mungkin perlu menilai laporan organisasi, halaman web, video kuliah, episod audio, hantaran media sosial atau bahan undang-undang. Concise Guide memasukkan lebih 100 template dan contoh rujukan, termasuk bagi banyak sumber digital dan bukan tradisional. Liputan ini penting kerana bentuk sumber berubah, tetapi tanggungjawab memberikan kredit yang lengkap tidak berubah. Misalnya, rujukan kepada video atau laman web perlu mengenal pasti pencipta atau organisasi, tarikh jika ada, tajuk, jenis bahan apabila perlu. Dan pautan yang membolehkan sumber dikenal pasti. Bagi kandungan media sosial, butiran seperti nama akaun dan tarikh penerbitan boleh menjadi sebahagian daripada maklumat yang membezakan sumber itu daripada kandungan lain. Buku ini juga menyentuh pengetahuan direkodkan dan tidak direkodkan yang membantu pembaca memahami bahawa tidak semua maklumat boleh dirujuk dengan cara yang sama. Walau bagaimanapun, format rujukan yang betul tidak menjadikan sumber itu automatiknya berkualiti. Pelajar masih perlu menilai kewibawaan pengarang, tujuan penerbitan, tarikh bukti yang digunakan dan kaitannya dengan soalan tugasan. Jadi, buku ini paling berkesan apabila digunakan bersama kemahiran literasi maklumat, termasuk amalan menyemak sumber melalui pangkalan data perpustakaan atau bahan institusi yang berautoriti. Akhir sekali, reka bentuk ringkas. Berwarna dan berindeks menyokong semakan pantas semasa menulis sebagai versi padat kepada publication manual. Buku ini dibina untuk digunakan berulang kali di meja belajar. Bukan dibaca sekali dari awal hingga akhir. Bentuk spiral memudahkan halaman dibuka rata ketika pengguna menaik tugasan, manakala reka letak berwarna, tab, atau indeks berlabel dan panduan ringkas pada kulit hadapan serta belakang membantu carian cepat. Panduan sepintas lalu untuk aras tajuk, bentuk petikan dan rujukan lazim mengurangkan masa yang biasanya hilang ketika mencari satu peraturan kecil. Nilai reka bentuk ini bersifat praktikal. Semasa menyunting draft, pelajar boleh menyemak satu isu pada satu masa. Contohnya format tajuk, penggunaan nombor, petikan dua pengarang atau rujukan artikel jurnal. Mereka tidak perlu meneliti keseluruhan manual profesional yang lebih panjang bagi soalan asas. Contoh jadual dan rajah turut menyokong tugasan yang membentangkan dapatan secara visual, terutama dalam kursus yang menggunakan tinjauan, eksperimen atau analisis data. Namun, sifat ringkas buku ini juga menetapkan batasnya. Untuk persoalan penerbitan yang sangat khusus atau kes yang tidak diliputi, contoh, pengguna mungkin perlu merujuk publication manual penuh atau sumber rasmi APA style dalam talian. Batas itu bukan kelemahan utama kerana matlamat buku ini ialah memberi akses cepat kepada peraturan yang paling kerap diperlukan oleh pelajar. Kesimpulannya, Concise Guide to APA Style 7th Edition paling sesuai untuk pelajar sekolah menengah, matrikulasi, diploma dan ijazah pertama yang perlu menyediakan esei, laporan, kajian kecil atau projek tahun akhir dalam format AP. Ia juga bermanfaat kepada pensyarah, tutor penulisan dan penyelia yang mahu menunjukkan contoh asas yang seragam kepada pelajar bagi pengguna di Malaysia. Nilainya jelas dalam program yang menggunakan bahan akademik berbahasa Inggeris dan menetapkan APA, khususnya psikologi, pendidikan, komunikasi, perniagaan, kerja sosial serta bidang sains sosial. Buku ini membantu mengurangkan kerja meneka pada perkara yang sering menjejaskan markah seperti halaman tajuk, tajuk bahagian, petikan dalam teks, DOI, URL dan susunan entry rujukan. Yang membezakannya daripada buku petua sitasi biasa ialah statusnya sebagai sumber rasmi EPA sambil kekal berorientasikan tugasan pelajar. Ia tidak hanya menyediakan formula rujukan tetapi turut menghubungkan format dengan penulisan jelas, penggunaan bahasa inklusif, pembentangan jadual dan rajah, serta tanggungjawab mengelakkan plagiarisme. Berbanding publication manual penuh, panduan ini lebih mudah dibawa, dicari dan digunakan ketika menyemak draft dengan sampel serta susun atur yang mengutamakan navigasi pantas. Namun, pembaca perlu menganggapnya sebagai panduan amalan, bukan pengganti arahan khusus pensyarah atau fakulti secara realistik. Kekuatan terbesarnya ialah menjadikan piawaian APA RIS edisi ke-7 lebih mudah dilaksanakan secara konsisten tanpa membebankan pelajar baharu dengan semua kerumitan penerbitan profesional. Jika anda ingin menyokong American Psychological Association, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.